gilda höllin á græna enginu. Þegar piltur heyrði þetta, skreið hann út og gerði sig að fálka. Svo flaug hann þangað sem drekin lá og leitaði þar til hann fann sandkornið undir níundu tungunni í níunda höfðinu. Hann flaug af stað með sandkornið en varð svo þreyttur á leiðinni að hann varð að setjast á stein og hvíla sig. Þar sofnaði hann og misti sandkornið úr nefinu. Það tók hann þrjá daga að finna sandkornið aftur. Svo flaug hann yfir bergið og sleppti sandkorninu niður í sprungu. Neðst á síðan er spurning. Hvernig var hægt að drepa risana? Blaðsíða 74. Allir þursarnir í berginu rifnuðu samstundis en bjargið varð að gildri höll og vatnið að fagur grænu engi. Ungu hjónin fluttu nú í höllina og slógu upp mikilli veislu og í gildu höllinni við engin grænu voru líka haldin brúðkaup hinna kóngstætranna sem höfðu verið fangar hjá tröttunum. Veislurna stóðu í 7 vikur og ef allt þetta fólk hefur ekki verið hamingjusamt, þá veit ég ekki hvað að hefur verið. Samt óska ég þess að þú verðir ennþá hamingjusamari. Norskt ævintýri. Ég les eina stjörnuspurningu. Tölurnar 3 og 9 koma oft fyrir í þessari sögu. Leitið að öllu sem er þrennt og öllu sem er nýfalt í sögunni og gerðið lista yfir það. Neðst á síðunni er spurning. Í hvað breyttust bjargið og vatnið?